kolaborasi masih merupakan sesuatu yang langka antar pemeluk agama mungkin di kita, kecuali itu hanya terjadi pada kalangan bottom up. Nah, bagaimana mengembangkan kolaborasi tersebut? Kalau tadi kan secara umum Pak Dr. Farid menyampaikan, sekarang khususnya di kalangan pelajar itu seperti apa cara mengembangkan? Apakah ada solusi-solusi tertentu? Bagaimana cara untuk melaksanakan dasar-dasar kompetensi kolaboratif dengan penuh ketentraman di dalamnya secara baik dan terencana dan dapat menghasilkan toleransi dengan baik sehingga terjadi perdamaian sebagaimana yang kita harapkan?
Kita perlu memberikan pengalaman hidup buat anak didik kita, pengalaman hidup ya. Sekali lagi bukan untuk hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya, tapi untuk memahami, punya pengalaman hidup minimal bersama orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi ada misalnya kita bisa merumuskan, dan ini mungkin bisa saja menjadi program kita ke depan nih antar alumni nanti. Jadi kita bisa menyebut ada istilah interfaith camp, ya. Jadi semacam kegiatan bersama entah sepekan misalnya di suatu kawasan, ya di situ sudah misalnya. Kalau kita ngambil 100 peserta, maka kira-kira ya berdasarkan proporsinya masing-masing atau sama 20-20 kira-kira dari berbagai agama, bisa saling melihat ya bagaimana masing-masing itu menjalankan kehidupannya sehari-hari sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Hindu, sebagai seorang Buddha dan seterusnya, Konghucu dan seterusnya. Nah, jadi kita kemudian tidak hanya meningkatkan kapasitas kita dari buku-buku ya, mempelajari buku-buku yang belum tentu bisa kita pahami seperti yang diharapkan ya. Tetapi setelah melihat langsung ya bagaimana seorang Muslim sholat misalnya dilihat oleh saudara-saudaranya yang beragama lain ya. Itu setiap misalnya 5 kali sehari, di waktu-waktu tertentu, dia harus wudu dan sebagainya. Nah, kira-kira itu kemudian bisa difasilitasi begitupun dengan saudara-saudaranya yang beragama yang lain. Nah, tapi di situ juga ada lompatan-lompatan budaya yang harus diperhatikan. Ya. Jadi misalnya, ini kita keluar dikit dulu dari interfaith camp tadi. Jadi misalnya, kalau antar budaya aja secara umum, kalau kita mau bisa memahami tentang toilet saja ya, kita di Indonesia mungkin umumnya menganggap toilet yang bersih itu adalah toilet yang basah ya. Sementara saudara-saudara kita di Eropa sana, di Australia, di Amerika misalnya, cakupan nilai budayanya adalah bahwa toilet yang bersih itu yang kering. Nah, dan kemudian bagaimana kita bisa mengatasi masalah budaya ini ketika misalnya seorang Muslim harus hidup di barat ya dengan kebutuhannya terhadap air yang mungkin juga cukup sering dan kemudian bisa saja membuat lantai-lantai itu basah. Nah, keduanya perlu saling memahami tentunya ya, keduanya saling memahami, yang Muslim kalau wudu kira-kira lantainya, wastafelnya bisa dikeringkan kembali, ya butuh waktu sedikit ya, butuh waktu sedikit. Begitupun nanti juga di barat misalnya bisa memahami bahwa ya suatu saat lihat misalnya terlihat ada yang basah sedikit, mungkin dia perlu memahami bahwa ini untuk kebutuhan keagamaannya masing-masing. Nah, ini lompatan-lompatan budaya yang harus bisa dipikirkan oleh masing-masing individu. Nah, kembali ke interfaith camp tadi, jadi bisa diagendakan misalnya, diacarakan, dirumuskan sebuah kegiatan bersama, hidup bersama 24 jam, kira-kira 3-4 hari misalnya, atau sepekan, dan masing-masing bisa saling melihat langsung, bertanya langsung, mempelajari langsung, bagaimana cara beribadah masing-masing. Sekali lagi, untuk memahami, ya, bukan untuk mengikuti. Nah, Atau misalnya kita juga pernah rumuskan, pernah bicarakan sebenarnya kalau tadi interfaith camp-nya misalnya kita yang ada di imajinasi kita adalah misalnya pergi ke puncak, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat yang kita bisa bersama-sama, atau di tempat lain yang juga kita bersama-sama, yang pernah kita rumuskan itu ada interfaith camp-nya itu di kapal misalnya ya, di kapal berlayar sepekan gitu ya. Dalam seminggu itu kemudian ya karena nggak bisa lari lagi lah ya, nggak bisa ninggalin tempat itu tentunya karena harus berhadapan dengan lautan di luar misalnya. Tapi dari itu kemudian ada apa namanya, saling bisa melihat, saling bisa bertoleransi di waktu-waktu tertentu, saling bisa memahami dan sebagainya. Kita bisa secara teoritis kita bisa berkata begini. Meskipun kita punya kapasitas yang tinggi, kapasitas yang bagus, pengetahuan yang bagus, ya kalau kita bicara kapasitas sebagai kapasitas intelektual aja ya, membaca, mendengarkan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak pernah punya pengalaman hidup, ya bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan kita, tidak perlu juga agama yang berbeda, ya suku yang berbeda, sesama Muslim sekalipun, seorang Indonesia hidup bersama seorang Pakistan, Afghanistan, orang Kazakhstan, orang Saudi, orang Mesir sama-sama itu nggak mulus-mulus amat itu kehidupannya masing-masingnya. Kalau kita satu asrama kan ada yang suka bawang baunya kemana-mana, ada yang kebersihannya lebih tinggi dari yang lainnya, itu lompatan-lompatan budaya yang harus bisa dipahami oleh masing-masing pihak. Nah, termasuk pula dengan yang berbeda agama. Jadi itu interfaith camp, saya kira salah satu. Bukan hanya murid-murid juga, guru-guru pun perlu diberikan kesempatan, ya perlu diberikan kesempatan. Buat yang belum pernah punya pengalaman hanya nonton video saja, nonton film saja, tapi langsung punya pengalaman hidup bersama teman-teman saudara-saudara kita yang punya komitmen keagamaan, yang sama-sama punya komitmen keagamaan yang tinggi, itu luar biasa memberikan pelajaran buat kita.